Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
V današnji epizodi se mi je pridružil Marko Golob, predsednik Project Management instituta v Sloveniji. Z Markotom se bomo pogovarjala o projektnem vodenju in pa razvoju projektnega vodenja v Sloveniji. Marko, živa. Me veseli, ker si sprejel moje povabilo na podcast. Zdaj, kdaj si bil nazadnje na ekonomski fakulteti?
Ja, zdravo, hvala za povabilo. Vedno sem vesel, ko pridem na to fakulteto. No. Nazadnje sem bil ta drug ponedeljek v januarju. Pri profesor Črneto sem bil kot zunanji predavatelj v ta Project Management 2 predmetu. Drugač ga ima Darja Aleksič. Tako da vsako leto pridem malo pogledat, malo predavati iz prakse. Eno kratko predavanje, 3 urce naredimo, kakšno rečemo, malo povem, malo teorijo, no? Teorijo povežno s prakso, kakšne take zabavne primere, se malo študente nasmejo, pa jih povabim, da pride tudi na PMI, pa tako, no, kakšno rečemo.
Zdaj, jaz sem, ko sem pregledal v bistvu malo tebe, malo tvoje CV, recimo temu tako, sem videl, da si primarno študiral na strojni fakulteti, da je bila ekonomska fakulteta šele tvoja druga odločitev. Pa bi mogoče malo o tem najprej začela, kako si se odločil, ko si vstopil sploh v študij in pa zakaj si potem zbral ekonomsko fakulteto?
Ja, to je kar taka dolga zgodba. Jaz v srednji šoli mogoče nisem bil najbolj priden, bil sem tak pobalin, bi rekel. So mi šle bolj druge stvari po glavi, kot kar neka karjera že takrat. Sem bolj o puncah pa teh stvarih razmišljal, ne. Nekje strojništvo sem razmišljal predvsem z tega, ker je bil, moj brat je bil strojnik, moja 2 strica sta bila strojnika, tudi oče, ki je bil sicer pilot, je mogel neko strojno narediti, tako da je bila nekje to v krvi naši. No. Predvsem sem se pa odločil z tega vidika, ker jaz sem imel zelo rad geografijo pa zgodovino, to sem se sicer rad učil, ampak nisem se videl, da bi službo dejansko v tem delu in to mojemu bratu gre zahvala, ker je on rekel, lej Marko, dej malo razmišlji vse naprej, v strojništvu boš verjetno službo hitro dobil, tako da dej mogoče v to smer razmišlji. No. Tako da sem res se pol odločil bolj iz tega vidika, no, ker pa nisem bil tako priden, sem pol izbral ta visokošolski študij, še takrat bil. To je bil zadnja generacija pred bolonskim. Tako da sem vpisal na ta VSŠ, a kako je bilo, ja. In to je to, ne. Potem sem začel študirati, potem sem je pa odprl, no. Potem sem pa kar pridel, no. Tista faza pubertetniška je šla stran od mene in potem sem zagrabil tudi študij, tudi ga v doglednem času, bom rekel, končal, sicer diplomsko sem malo kasneje napisal, izpite sem pa zelo hitro naredil in tudi v bistvu potem začel delati takoj. Pa že med študijem sem malo začel programirati oziroma risati. No.
Ti si se v bistvu takoj po končanem študiju strojništva že zaposlil?
Ja, v bistvu ja, ker je bilo splet nekih naključij je bilo. Takrat sem iskal prakso, je pa moj brat odpiral podjetje in je dobil nek, bom rekel, v narekovajih večji biznis. In mi je rekel, da prid najprej delati kot študent, pa bom pa videl, če se iz tega kaj še razvije. In sem v bistvu že med študijem nekaj pomagal in iz tega se je res malo več razvil, tako da v bistvu takoj, ko sem izgubil ta študentski status, na rokvaj izgubil, sem odprl tist SP, da sem lahko pri mojemu bratu delal. No. Tako da sem v bistvu posem pri njemu bil vse skupaj 7 let. Tako da ja, to so bili moji strojniški dnevi. No.
Kaj pa v bistvu pol bil tisti premik? Zakaj si se odločil upisati na ekonomsko fakulteto in pa kjero smer si potem zbral?
Več stvari se je spet takrat dogajal, pestro je bilo, takrat smo pol, resmo, da zgubili na rekovaj tist biznis, je bilo treba iskati službo. Iskal sem kot najprej kot SP, da bi spet bil nek zunani programer oziroma, da bi risal kot zunani modeliral, ampak nekje nisem uspel dobiti kot zunani, sem pa se pač na razpise normalno prijavil za službo in sem imel srečo, vedno moš imeti srečo v življenju, ne? In da sem se zaposlil kot nek projektni vodja, v bistvu vodja del v gradbeništvu za neko firmo KSV, ki je takrat dobila posel vzdrževanja bencinskih črpalk OMV v Sloveniji. Tako da je bilo to čisto novo ustanovljeno podjetje. 3 smo bili. No in takrat sem se prvič tudi malo bolj seznanil z večjo organizacijo pa tem in sem videl, da mi je ful všeč to, še povezvati tehnične stvari malo s financami, sem bil pa roko na srce švoh na tem področju. No in sem v bistvu takoj začel že na internetu malo brskati, se izobraževati sam In tako je prišla neka ideja v podzavesti, da bi pa vse še formalno to neko izobrazbo naredil in v bistvu sem pač izbral pol tako ekonomsko fakulteto, kaj bo takrat ta izredni študij obdelal. Poslovodene in organizacija je bilo. Ja.
Kako pa ti je bilo v bistvu na izrednem študiju?
Ja, meni je bilo ful dobro. No. Mislim, če primerjam strojno fakulteto pa ekonomsko fakulteto, res da je vmes 10 let razlike, no. Je ekonomska veliko na višjem nivoju. No. Res, meni je bilo všeč. Izredni študij mi je bil tudi všeč, ker so bili v bistvu ljudje tam, taki kakor jaz, ki so že šli čez neko fazo, so bili že v službi, ne, par, lejim, 4-5 let, a nekateri so bili tudi že po 15 let in smo že z nekimi izkušnjami prišli noter. Sicer smo bili v narkovajih še vsi zelenci in smo si mali izmenjavali izkušnje in tudi sami predmeti so bili sicer, so v bistvu isti, kot na rednem študiju, ampak so vse malo profesori, vse malo prilagodijo, ne, ciljni publiki, ciljna publika smo bili pač mi, ki smo že zaposleni, tako da so že tako kakšne primere iz prakse, aha, to boste pa vi lahko tam uporabili, pa tako, ne. Tako da mi je bilo všeč in smo se tudi dosti povezali s to grupo študentov, no, tako da za ne pari mi sem še zdaj v stiku, tako da same dobre besede vedno rečem, no, tudi, ko me kolegi vprašajo, da primeri strojno pa ekonomsko, vedno rečem, lej, strojno v redu, kar se tiče službe, pa to boš te hiter dubu, kar se tiče pa nivoja profesorjev, nivoja predmetov, pa ekonomska definitivno, no, daleč, daleč naprej.
Zdaj ti si zelo, bi rekel, recimo ekspert v projektnem vodenju, a pa tvoja dolgoletna kariera, recimo, lahko z izkušnjami temu botrera, ne. Pa me zanima, a si imel kaj predmetov tudi v času svojega izrednega študija v projektnem vodenju?
Ja, bil je ta predmet, na katerem predavam kot zunanji, Project Management 2, ne, ampak ga nisem upravljal. Zato, ker sem imel narejen PMP izpit. Certifikat PMP in sem takrat zaprosil vaš študijski referat, če mi lahko priznajo ta predmet kot izpit, ki sem ga že v bistvu naredil in so rekli, ja seveda, to je pač toliko višji nivo, so mi ga priznali, tudi profesorca se je s tem strinjali in so mi dali 10 avtomatsko. No.
Tako
da ja, zanimiva zgodba, ja. Tako da dejansko ga nisem imel tega predmeta. Okay. No. Ja.
Pol pa... Ja. Preden bomo razložila, kaj PMP je, si predsednik Project Management instituta Slovenije, pa bi mogoče malo več o tem sploh povedala, kaj sploh PMI je, s čim se ti ukvarjaš, še kaj je sploh ustanovljeno v Sloveniji, kaj omogoča. Jaz sem tudi prebral, da cilj vašega združenja se pravi, da nekako zavestite podjetja, kaj pomeni projektno vodenje je in da potem tudi, ko se odločijo podjetje za projektno vodenje, nekake rezultate ponese vam.
Ja, zdaj... zakaj, kako sem se povezal s PMI-jem, je spet tista zgodba, ko sem postal ta projektni vodja in sem spet mogel na internetu se sam učiti, kaj projektni management, kako se plane naredi in sem spet prišel do tega PMI-ja, ne, se bom povedal, kaj je PMI in tako sem se včlanil v to društvo noter, no. Mogoče, da korak nazaj, kaj je PMI, to je pač združenje, ki izhaja iz Amerike, Project Management Institute. Ustanovljeno je bilo tam v 60-ih letih in je v bistvu njihov namen je bil že takrat izobraževati neke ljudi, ki delajo na projektih, takrat se niti niso imenovali to projektne vodje, ampak vsem so bili projekti, ne, sej, projekti so stari 200-300 let še drinskih časov, sam drugače se pa imenovali. No in je ta institucija ratala dost močna, v narekovajih, jih je tudi ta, mogoče, ne vem, vlada, kako pač v Ameriki so jih slišali, so jih tudi priznali, so jih tudi nekaj sofinancirali in to se je pa razširalo. Ne. Najprej se je to razširalo po Ameriki, po 80-ih in 90-ih tudi, no, v tem, v koncu 90-ih pa v začetku 2000-ih se je pa to začelo širiti tudi nekje po ostalem, v drugem svetu, ne. In tako je pa šlo tudi do Slovenije. Zadeva je taka, da PMI funkcionira na ta način, da odpira chapterje, se imenuje chapterji, to so pač v Evropi neprofitne organizacije, ki imajo pač to, lahko uporabljajo ta ime, pa, ne. In tako smo mi, no, ne, mi takrat so ustanovili PMI Slovenija Ljubljana chapter. No, ja, naš namen je v bistvu izobraževati na področju projektnega vodenja posameznike, ljudje, ki so že projektni vodje, ki bi radi postali projektni vodje in pa tudi dajemo neke konsultancije podjetjem, če nas zaprosijo na pomoč, pridemo, mogoče kakšen problem rešimo, mogoče jim samo svetujemo, mogoče kakšno predavanje naredimo, se pa fokusiramo res na projektno vodenje. Ne. Tako da probamo pa pol povezvati stvari, ne, ker projektno vodenje je malo umetnost, je komunikacija od plana, financ moraš malo vedeti, tako. Velike enih vsebin pokriva.
No, se, če bi zdaj kar razbila tole projektno vodenje, če se kdo sprašuje, pa kaj hodi, če je projektno vodenje, kako to poteka, če bi nekako tako naredil eno celoto, kaj je projektni vodja, pa kako projektno vodenje zgleda.
Ja. Zdaj bom rekel, kaj je prav, pa kaj ni prav. Ne? Kaj ni prav, je doskrat neke podjetja, imajo nekega zaposlenega in mu reče, ti si zdaj projektni vodja, on revež spoh ne ve, kaj to je in dela vse. Ne? On dela vse. Tajnica za vse, deklica za vse se temu reče. Ne. No, to ni projektno vodenje. Projektno vodenje, to je profesionalni poklic, ki vodiš projekte. Ti menedžeraš ljudi, ki delajo na projekti. Ti koordiniraš sestanke. Ti koordiniraš deležnike, da so obveščeni. Ti koordiniraš, da je plan narejen, da se sledi planu. To je projektno vodenje. Ne. Projektno vodenje ni to, da ti enemu revežu daš, da tam mora vse delati. Da zraven še programira, še direktorja obvešča, to ni projektno vodenje. Ne. To.
Kako pa je projektno vodenje razvito v Sloveniji? Zdaj, verjetno je malo drugače za tujino, oziroma pa z bolj razvitimi, a pa s podjetji, ki so bolj razviti v smeru projektnega vodenja, koliko se mi v Sloveniji s temu probamo izenačiti? A je razvito ali ne? Ali
ja, tako bom rekel, v zadnjih 2-3 letih se nivo bistveno dvignil. No. Tako, če primerjam na začetkih mojih teh srečanj s PMI-jem, je bilo to, to ni nič, kaj to rabite, te certifikati, to je brez veze in tako naprej. Ne? Zdaj se pa nivo bistveno dvignu, ne? Kar se recimo pojavlja je, da neke večje organizacije, kot banke, zavarovalnice, ki dajo ven razpise, že v razpisne pogoje dajo pogoj, da mora biti na strani dobavitelja certificiran kot projektni menedžer, to zdaj ima PMP ali pa kakšen drug certifikat. Ne? In s tem so v bistvu neke organizacije iz tujine, v bistvu malo prisilile tudi slovenska podjetja, da malo o tem razmišljajo. Ne? Tako da se je nivo bistveno dvignil. Ne? Zdaj, ne smem imenovati sicer podjetja, ne? Ampak je prišlo zelo znano slovensko podjetje, ki dela za cel svet, vsi ga poznajo, se ni mogel parjaviti na nek razpis za tega, ker ni imel certificiranega projektnega vodja po PMP-ju. Ne? In so nas pol prosili, Marko, zdaj kaj je to, ali nam lahko kaj pomagaš, ali lahko na neki spit. Zdaj, ko ja, žal to ne gre tako. Ne? Tako da se dviga nivo, opažamo pa še vedno, da pač da doskrat pride kakšen na izobraževanje, ker so ga pač tako poslali, ti si zdaj projektni vodja, pet ti na to izobraževanje, boš naredil izpit in pa boš vse vedel. Ne? Ni čistko, ne. ni čistko, sem treba nek standard. To se, standard se dviga počasi v podjetjih, no, tako bom rekel.
Ampak če bi zdaj rekla napram tujini, kje smo mi v Sloveniji s tem?
Jaz bom rekel, da kar se tiče ZDA, ker se dosti tudi s kolegi, pa bil sem tam pogovarjam, je to še nismo na tem nivoju, je še daleč od tistega nivoja, kaj je projektni vodja v Ameriki, se pa približujemo nekemu Nemčiji, tako bom rekel, no, Avstriji, Nemčiji, temu delu. Je pa dosti višji nivo, kot je recimo, pa zdaj me bojo mogoče kršni tle lovila, ampak Hrvaška, Srbija je še nižji nivo, no, tako da.
A pa
so že spoštovani malo bolj. No,
a pa mogoče to zaradi same organizacijske kulture, pa ne vem, recimo naših nekih navad, da ni to tako, ker ponavadi je bilo zmeraj, mislim, vse mi tudi imamo ravno, če gledamo podjetništvo pri nas, je bolj neke vrste obrtniško. Ne. Se pravi, niso zato velike korporacije, ampak so večinoma družinska podjetja, ne, nek način vodenja je zelo znan. Mogoče ta upeljava z nekim sodobnim pristopim, kot je projektno vodenje, niti ni.
Ja, dosti teh podjetij, ki so malo manjša, razmišljajo o to smer, si niti ne more prvoščati zdaj toliko ljudi, da bi imel zdaj res enega poslovnega analitika, pa projektnega vodja, pa nekega testerja. Ne, tega pač nimajo možnosti, mi to razumemo normalno. Ne. In pol v enega človeka vse to namečejo in mu rečejo projektni vodja. Ne, in pol ta revež je zgubljen. Ne, in je tudi preobremenjen in tako naprej. Ne. Mi predvsem taka manjša podjetja in bom rekel, svetujemo in hočemo dopovedati, da je moram razbremeniti te ljudi, no? da to niso supermeni, ki lahko in programirajo in vodijo projekte in še analize zraven delajo. Ne?
Kaj pa kakšne dobre prakse iz slovenskih podjetij se pravi, da imajo pro te obstajajo prav projektne pisarne, kjer se resno grejo v podjetjih,
tako,
projektno vodejo, kako
je s tem? Ja, imamo, lecimo lahko tudi jaz na CEO zdaj delam, jaz sem vodja projektne pisarne, to je na nivoju. No. Mi imamo projektno pisarno, je več projektnih vodij in potem te ljudje vodijo projekte, dejansko vodijo projekte. Lahko tudi kršen, ki ni prav, nima naziva projektni vodja, lahko vodi projekt, ampak te neke večje zadeve, ki grejo čez neke investicijske komisije, ki jih more tudi strateški kolegi na uprave odobriti, jih pa vodijo samo profesionalni projektni vodje. Ne. Tako da to je res nivo. In te ljudje niso deklica za vse, so dejansko projektni vodje, ki vodijo projekte, ki poslušajo deležnike, kako se odzivajo, pripravljajo plane, finančne okvire, tako da je eno. Se tudi drugi primeri, se tudi zavarovalnica Triglav, lahko povem, projektno pisarno zelo v redu. Tako da je, so firme v Sloveniji, ki imajo to.
Kakšne so pa možnosti zaposlitve kot projektni vodja oziroma, da bi moč malo razbila za neke bodoče iskalce zaposlitev, pa še študente? Kako lahko jaz sebe, kot želim si biti projektni vodja, lahko razvijam že v tem času, da bom potem, ko stopam na trg dela, mogoče dober projektni vodja v podjetju, ki ima pač to stvar urejeno, ali pa da tudi v podjetju, ki še tega nima, jaz doprinesem nekako.
Ja. Zdaj, iskreno povedano, ne, da nekdo začne kot njegovo prvo delovno mesto v nekem podjetju kot projektni vodja v bistvu zelo težko, ker organizacije imajo rade nekoga, ki je že znotraj firme na nekem delovnem mestu, mogoče tudi samo eno leto ali pa dve leti, pa tri leta in mu pol dajo ta naziv, ti si pa zdaj projektni vodja, ne. Je pa res, da se to tudi počasi spreminja. Sem že videl razpise na mojem delu, da iščejo nekega, recimo, junior projektnega vodjo ali pa projektnega asistenta, kar je v bistvu zelo v redu. Zelo sem vesel, da sem to opazil. No. Kar mogoče priporočam nekomu, ki se vidi v tem, da bi nekoč rad postal projektni vodja in mu je ta način dela všeč, obstajajo neka izobraževanja na tem področju, ki jih tudi PMI organizira, ki so namenjena ravno tem, ne bom rekel, bolj proaktivnim študentom, a pa nekom, ki je na začetku svoje kariere, da dobi nek certifikat CAPM, ne, Certified Associate in Project Management, ki je neka vstopna točka v svet projektnega vodja. Ne. In potem tudi, recimo, organizacije, ki imajo te sisteme malo bolj dodelane, ki imajo te projektne pisarne, sem prepričan, da bi nek vodja projektne pisarne, ki bi zaposloval neko osebo in bi videl, da ima nek tak certifikat, da ga je dubo študent, bi imel sigurno prednost pri tej zaposlitvi. Ne.
Zdaj, ko smo bili pri certifikatih, ne, v bistvu, bi lahko malo več razložil, kateri si certifikati obstaja, koliko to dejansko ponuja, da dodaja neko vrednost osebi, ki ga ima, koliko je to mednarodno priznano, ker vemo danes, da mladi mogoče zelo radi gledajo čez mejo. Ne. Pa mogoče, ali to na kakšnem scale-u je ta certifikat priznan, za katerikoli.
Tako, mogoče spet en korak nazaj, ne, na PMI pa v ZDA, tam je zadeva zelo, zelo priznana, ker je tudi ta metodologija povezana z njihovim ANSI standardom. To je direktno povezano. In tam praktično, ne me zdaj za besedo držati, ampak ne moreš biti v neki, bom rekel, narekovajih resni firmi, voditi nek večji projekt, da nimaš PMP certifikata. To je dejstvo. Sem bil v Ameriki, sem se pogovarjal, so mi potrdili, da je to res tako. Ta kultura, oziroma ta, da, kako se reče, ta, da PMP se prepozna tudi v Evropi, je mogoče šele zdaj, 10 let, 5 let, no. Tako da, nivoji so pa različni. PMI, organizacija, ima 4 različne nivoje. To je prvi nivo, je ta CAPM, ki sem ga že omenil, je nekomu namenjen, ki ravno vstopa na trg dela. Potem je ta najbolj priznan PMP, to je Professional Project Management. To je najbolj priznan certifikat, tega ima tudi daleč največ ljudi, več kot milijon ljudi po celem svetu. Potem imaš pa še zadnje dva nivoja, to je certifikat za program management pa portfolio management, ampak roko na srce, to so že dosti zakomplicirane zadeve in niti niso priljubljene in ljudje tega niti ne upravljajo več, niti ne hodijo na izobraževanje, niti ne grejo na izpit. Tako da najbolj priljubljen in najbolj razširjen je ta PMP certifikat. Zadeva je res razširjena, razširjena je iz Amerika, Severna Amerika, Južna Amerika, Azija, tudi Kitajska, Indija, sploh Avstralija. In pa recimo na delu Evrope, kot je Španija, Italija, Slovenija, pa ta vzhodna Evropa, Zdaj, pri Nemčiji je pa tako, so tu še različne organizacije, da ne bo pomote. Imaš še IPMA organizacijo, ki ima pač svoje certifikate, so tudi priznani, ampak ne tako po svetu, so pa v Evropi tudi priznani. Tako da Nemčija da veliko veljavo tudi na to IPMA certifikatu. Naprimer United Kingdom, ne, Velika Britanija, oni imajo parado Princeton 2 certifikat. No. So pa to približno na istem nivoju certifikati. Neka organizacija, ki zaposluje, nikoli ne daje pogoja razen v Ameriki, da hočejo točno dotični certifikat, oni celo v razpise napišejo, ne, IPMA ali Prince 2 ali pa PMP. No, tako.
Se pravi, v bistvu Evropi načeloma ni potrebno, da imaš certifikat, če pa ga imaš, je pa neka dodana vrednost. No.
Dodana vrednost, bom rekel. No. Je pa res, da tist, kar sem omenil že par minut nazaj, da že neke večje firme na večjih tenderih objavljajo v razpisne pogoje, da želijo imeti nekoga, ki ima pa PMP certifikat. Ne. In sem prepričan, da če gremo zdaj na LinkedIn pogledati neke zaposlitvene oglase za senior project managerja kakšni Švici in Nemčiji, bo že kot requirement bil napisan nek certifikat, no, ravno iz tega vidika. Ne.
Se pravi, kako je pa z pristopom na to certificiranje, a jaz se lahko prijavim recimo na vse, ali ja, kakšen je to zdaj, v bistvu?
Tako, zdaj, kot nek začetnik, kot nek študent, se lahko prijavite na tist začetni certifikat oziroma začetno izobraževanje CAPM, tist nima nekih posebnih omejitev. Ne. Zdaj, za PMP certifikat so pa zahtevane, da ali imate diplomo, pa 3 leta izkušenj na projektih, ni potrebno, da ste projektni vodja, lahko delate na projekti kot tester, kot poslovni analitik, karkoli pač. Šteje se, da delate na projektih. Če pa pač nimate diplome, nimajo osebe diplome, je pa 5 let delovnih izkušenj potrebnih za pristopitev k izpitu. No, tako je. Je pa tudi pogoj, da za PMP certifikat je potrebnih 35 ur izobraževanja, ki pa jih lahko provede samo nekdo, ki je za to usposobljen, ki ima dodaten certifikat, da lahko sploh usposobljuje ljudi za pristop k temu izpitu. No. V Sloveniji imamo eno osebo, to je Andreja Križnič, ona je usposobljena za izvajanje tečajev za PMP. Ne, tako.
No, zanimivo. Zdaj gledam to, da si ti v Sloveniji že kar veliko časa v projektnem vodenju. A bi lahko malo opisal, kako se pa samo projektno vodenje glede na segmente razlikuje? Ker so tudi verjetno deležniki drugi oziroma kako izgleda sam nek dober projekt. Ja. Za projektni vodenje.
Ja, to je zanimivo. Jaz sem izkušnja iz strojništva, gradbeništva in zdaj IT-ja. Tako da, tako bom rekel, če gremo zdaj korak nazaj, ne, v strojništvu in gradbeništvu je zadeva malo bolj strukturirana. Gre v nekih korakih in se ne vračaš nazaj na prejšnje korake. Ne. Zdaj, če bom dal tak konkreten primer, ne, ko vi gradite hišo, pa nekdo, ko gradi hišo, mora biti načrt naprej znan. Mora biti vse vnaprej znano, da imaš gradbeno dovoljenje, da imaš načrte, arhitektura, kje bojo ploščice, kje bo pisoar, kje bo kuhinja. To je vse v bistvu načrt projekta. Ne? In ti, ko enkrat začneš graditi, ne moreš kar spreminjati nekih zidov, dodajati garažo in tako naprej, ker rabiš novo gradbeno dovoljenje. Ne? Tako gre v bistvu res po nekih korakih, temu se reče waterfall approach, kot slap. Gre dol, ne. Zdaj, če pa gremo na IT, je pa zadeva zelo agilna, se hitro spreminja. Ti niti vnaprej ne moreš vseh korakov predvideti, ker enostavno nek softver se spreminja, niti sami uporabniki dostkrat ne vejo, kaj sploh želijo od samega programa. Je pa zadeva zelo agilna, se zelo spreminja. Tukaj ima kot projektni vodja moš imeti mogoče malo več take tolerance do ljudi, da kaj, zdaj so pa nekaj novega povedali, pa je treba to na novo zapisati, pa tako naprej. Ne. Bolje dinamično vse skupi. Ne. Pri strojništvu in gradbeništvu gre res bolj po neki strukturi. Ne. Sploh v gradbeništvu je to. Ne. Mi, ko smo bencinske črpalke gradili, ne, tam moš vse naprej predvideti. Ne. Kdaj ti bojo prišli varilci na teren, kdaj ti bo prišla hruška z betonom, to moš vse predvideti naprej. To ne more biti agilno, nič ne.
Kot pa si glede rekel, agilno vodenje, to je neka vrst projektnega vodenja, bi lahko več o temu povedala.
Ja, seveda, ne? Agilno vodenje je nasprotje od waterfall approacha, ne? Kaj to pomeni, da sam projekt se vodi v nekih interakcijah, ne? Da se lahko vračaš korak nazaj, pa pogledaš, kaj si naredil, pa mogoče kaj spremeniš, pa v naslednji interakciji, naslednjem časovnem intervalu to popravaš. Ne? Tako da to je, tako bom rekel, na hiter opisano agilne. Ne? Zdaj, če, za en konkreten primer, ko se software razvija, ne? Ponovat se uporablja neka Scrum metodologija, to je metodologija po agilnih metodah, imaš neke časovne intervale, v katerih neka ekipa deluje. Naprimer, dvotedenski časovni interval se imenuje dvotedenski sprint. In v tem času ekipa dela, razvijalci razvijajo, testeri testirajo, poslovni analitiki to spremljajo, projektni vodje pa to koordinira. No? In po dveh tednih ekipa pogleda, kaj je naredila, in aha, zdaj smo pa mogoče nekaj tukaj napačno naredili, aha, tisti uporabnik pa ni zadovoljen s tistim in lahko naredi plan za naslednja dva tedna, da bo te zadeve popravil, mogoče kaj dodelil. Ne? In tako gre ta zadeva naprej, ne? Po nekih korakih, tako, po nekih interakcijah. Ne?
Tako, ja. Či, oziroma, katerega projektnega vodenja pa še dalje več, tega agilnega? Ali kam se premika?
Jaz bi kar rekel, da je zdaj zelo popularno, tako vedno so neke popularne, te hibridno je zdaj popularno. Ta hibriden izraz je zelo poporaben, tako da imamo zdaj dobre lastnosti waterfall approacha, tradicionalnega approacha, pa agilnega approacha. Tako da jaz sem že na prejšnji firmi, ko sem bil IT projektni vodja na Dakti, sem uporabil ta hibridni approach, da smo imeli plane vnaprej, imeli smo neke časovne roke, ok, v enem letu bomo to naredili in smo to razdelili na milestone, na neke menike, kar se pa dogaja znotraj menika, naprimer znotraj 3 mesecih, smo pa agilno pol delali. Ne? In to je ta hibridni approach. Ne? Fiksni, recimo, fiksni rok, fiksni proračun, kaj se pa vmes dogaja v mesečnih interakcijah, je pa bilo agilno. Tako, to je ta hibridni model.
Še kaj me zanima še, recimo, kako bi ti opisal, kakšna oseba moraš biti, pa dober, da si katere neke veščine moraš imeti, da si lahko dober projektni vodja. Pa ni važno zdaj, za kjer segment, pa če gledamo zdaj samo na osebni nivoj.
Če najbolj pomembne, se mi zdi, da nimaš visok ego, ki ga imamo vsi malo, ampak da kontroliraš svoj ego. Zakaj? Ti kot projektni vodja redko kdaj imaš formalno moč nad nekimi ljudmi v nekih oddelkih. Kaj želim s tem povedati? Ne moreš ti njim govoriti kot projektni vodja, dej to nared, dej uno nared, dej to nared. Ti moraš uporabiti mehak pristop. To so ljudje, ki so zaposleni v nekih drugih oddelkih, imajo svojega šefa, ampak sodelujejo na tem projektu, ker je pač pomemben za to družbo. In ti si vodja teh ljudi. V bistvu pa nisi vodja teh ljudi. Ne? In ti moraš take mehke pristope imeti. To moraš sodelovati. Ljudje, ki imajo visok ego, ki mislijo, da bojo odločevalci, da bojo ne vem kaj, niso primerni za to vlogo. Ne? To je tak nežen pristop, uljuden moraš biti. Kar hiter se ti lahko zgodi, da se ti do postavi nasprot tebe in ti lahko začne v narekovajih delati neko štalo, ker pač ni zadovoljen uporabnik ali pa deležnik na tem projektu. Ne? Tako da te mehke veščine so ful pomembne. No? Tist sama nekam znanje, tehnično znanje, niti ni toliko pomembno. Fajn je, da se mogoče sproti malo priučiš, ni pa bistveno tisto. Ni bistveno. Ne? Ejte, jaz sem šel iz gradbeništva direkt v IT, pa sem imel na začetku težave, ampak tiste osnove sem se pač priučil, ker so res potrebne za zavarovalništvo oziroma za IT. Ne? Ampak tista kako pa komunicira z ljudmi, ali si usiljiv, ali pišeš normalne e-maile, a kako delaš stranko, to so pa neke mehke veščine, ki so pa res pomembne. No?
Kako se ti zdi najboljši pristop, da te mehke veščine pridobivaš zdaj, če smo, kar si opisal za projektno vodenje, kako se jih recimo sam?
Ja, jaz sem kar hodil na neke tečaje, tako razne tečaje sem, a sem tudi na internetu kaj najdel, tudi kakšno knjigo sem prebral, ker eni ljudje imajo to bolj naravno vse, so naravni govorci, naravno znajo to, eni pa malo manj. Mogoče sem jaz na tej strani, ker sem se mogel teh stvari bolj priučiti. Kako komunicirati, kako držati roke in take stvari. Tako da veliko enega dela sem mogel na sebi narediti, da sem se teh stvari priučil. No? Eni je pa to bolj naravno. Imam zdaj, lahko povem, enega projektnega vodja v moji projektni pisarni, ki je pač naraven. On to naravno se zna komunicirati, njemu ni treba hoditi na te tečaje, on to vse že ve. Jaz sem mogel hoditi na to. Ne? Tako da je odvisno od tipa človeka, Najboljše pa poče pa, kad dobiš en projekt, da si prilagodljiv, to je pomembno, da si prilagodljiv, da se znajdeš v situaciji, ok, sem naredil napako, sem do tega človeka, do tega deležnika, mogoče direktora sem bil pa mogoče malo preveč osiljiv, da si samo kritičen do sebe, da narediš neko refleksijo in jo pol tudi, in jo tudi popraviš to refleksijo in pol narediš korak. Dobro je, da se tudi, da ti da neko sliko tvoj šef. To je vedno dobro, da ti pove, le Marko, tle si pa malo preveč bil agresiven, to si pa na tak način, le stranko pa ne moš na tak način komunicirati. Tako da, in da to ne jamreš osebno, ne? Ker ti si mogoče v tistem trenutku mislil, da ti dobro delaš, da si stranko mogoče malo bolj pritisnil, ampak mogoče ni bilo najboljš. In ti lahko nekdo da drugačen pogled na to situacijo. Moš biti samo kritičen. No? In da kad ti šef to reče, lej, to pa ni bilo v redu, da ne si ne jameš tega osebno. Ne? Tak moš biti. No?
Kako pa je recimo, kako se čuti razlika manjših projektov, pa projektov, ki so večji, ali pa projekti, ki so celo mogoče izvajajo Slovenije, ampak so za tuje deležnike, se pravi za tujino. Bi moče kaj o tem povedala.
Ja, zdaj jaz vam povem, da velikost projekta, proračun projekta in pa časovnica projekta nima nobene veze, koliko je projekt zahtevan za voditi. Lahko vam zdaj povem, da mi imamo večmilijonski projekt na SIV, ki poteka brez problema. To samo gledaš. To je nekaj neverjetnega. Imamo pa tudi projekte, ki so po en mesec, ki so res zamehne denare in se vrtimo okoli istih stvari in ne znamo narediti nekega normalnega preskoka. Tako da samo velikost niti ni povezana, koliko je projekt zahteven, ampak bolj kakšni so ljudje, ki sodelujejo na tem projektu. Če imaš ti, koliko je na unem projektu, vse ljudi, ki so željni tega uspeha, ki vejo, kaj je cilj, je to teka nemoteno, zelo redo. Če imaš pa ti neke ljudi, ki ne razumejo, kaj sploh projekt je, ne razumejo, kaj si želijo od projekta, ne razumejo, kaj je cilj projekta, se pa lahko zapletaš zelo na mehnih projektih. In te so lahko zelo zahtevni. In kar se pa tiče stojino, je pa tako. Stojino ponovat delaš na večjih projektih, ne, na rekovaje večjih projektih. Jaz imam izkušnje s temi večmilijonskimi projekti za zavarovalnicami, kje si ljudje želijo uspeha. Njim je cilj, tep kot dobavitelju in njim kot naročniku je cilj, da to uspe. In to je užitek delati na takih projektih. In to krat nekako teče. No. Se imaš zaplete, normalno, pa smo se kaj zmotili, pa smo mogoče kaj obljubili, kaj zdaj ne znamo narediti, pa bomo pol popravili, aha, pa smo nekaj premal zaračunali, preveč zaračunali. Ampak to so takih problemov je veliko, ampak to niso resni problemi. Problem je, ko se začne zapletati z ljudmi, ki ne vedo, kaj želijo sploh od projekta. Ne. Tam pa rata problem. Ne. In iz tega je zelo težko vam prijeti. Pol, no. To so pol tudi projekti, ki so lahko neuspešni. Tako pač je. Ne. In, ampak zašlam še to, projektni vodja se pač mora zavedati, da ni on kriv, da je ta projekt neuspešen. Tako pač je. Taka je situacija na tem projektu s temi ljudmi, tak cilj smo si zadali, tega cilja ne bomo dosegli, projekt je zaključen, gremo naprej.
Ko si pa zdaj rekel, se pravi, odgovornost, ne? Ja. Kje pa je ta meja odgovornosti, se pravi, nekega projektnega vodja, dokje je odgovoren, pa dokje ni več odgovoren za nek določen projekt?
To je pa v bistvu dosti pomembno, kako ima organizacija postavljena neka notranja pravila, kakšno ima strukturo in pa koliko ti nek ali uprava ali pa nek direktor dopusti svobode. Zdaj, če grem na prejšnji firmi, ki sem delal, smo imeli dosti projektno organizacijo. Kaj to pomeni, da je bil projektni vodja, tudi bom nekaj v narekovajih nek šef teh developerjev in testerjev, ki so delali na projektu. Tako da ti si tudi njim odobravo dopuste, oni so ti sporočili za bolniške odsotnosti in tako naprej. Ne? Tam je bil v bistvu projektni vodja imel dosti velik moči, bom rekel. Ne? Kar se tiče financ, se pač vedno posvetuješ, ali je to z direktorem ali pa z delivery managerjem, se temu reče, in on na koncu potrjuje neke račune in tako naprej, ali pa izdaja fakture. Ti pripraviš obračun za izdajo fakture in potem direktor ali pa ta delivery manager povesta, ja, v redu je Marko izstav račun, ne? Ampak ti si ga pa pripravil. Ne? Nimaš pa te formalne moči, da podpišeš fakturo, ne, to ima pač direktor, zakonit zastopnik. Zdaj, v nekih organizacijah, ki pa je ta matrična organizacijska struktura ali pa linijska organizacijska struktura, so pa projektni vodje, tako kot sem prej omenil, nimajo te formalne moči. Ne. To je pa potem odvisno, koliko jim uprava na teh, je to strateški kolegi, investicijski komiti ali steering komiti, dovoli moči. Zdaj, na enih projektih ima lahko projektni vodja moč, da tudi sam potrjuje kakšne ponudbe ali pa change requeste ali pa izdaja fakture sam, na enih projektih pa ne. Tako da v bistvu je čisto odvisno od projektnega sponzorja, od direktorja, od uprave. No. Tako, še res čisto odvisno. No.
Kaj pa zdaj te mogoče, ko greva že proti koncu, zunanje firme oziroma podjetja, ki se prav ukvarja samo s projektnim vodenjem, pa so kot neki svetovalci za podjetja, ki jih najame, koliko je pa tega v Sloveniji, pa ne vem, kakšen je tukaj mogoče ta razpon oziroma razvoj za prihodnost. Bo je tudi nek trend, da se bo zgodil ali kako?
Jaz tudi, meni je to dejansko všeč, da so projektni konzultanti, a kakorkoli se jim reče, in tudi ne vidim, da je to slabo za organizacijo, ki najema tazga konzultanta. Zdaj, ker ga Če organizacija ve, da mogoče je to neka sprememba softverja v celi firmi in da je to zelo zahteven projekt, ki bo veliko ljudi upletenih, je mogoče dober, da ima amazonalnega konzultanta kot projektnega vodja ali pa samo kot pomoč. Ker bojo te deležniki malo drugače gledali na tega človeka in tudi on si bo več upil. Zakaj si bo on več upil? On ve, da čez eno leto se mu bo potekla pogodba, On ve, da pogodbe nima več naprej, ker projekt bo končan takrat. In on si upa tudi, daj kaj reči. Poslušajte, to pa ni v redu, bom eskaliral to do uprave, to pa vi ne delate v redu, to bi pa vi mogli pripraviti, pa niste pripravili. Ne? Ker nekdo, ki je znotraj firme, tega ne bo upal vsakič narediti, ker ima nekega šefa nekje, ki bo rekel, ja, zdaj pa delaš probleme, ne? Zakaj delaš te probleme? Ne? A veš? In je v povojih to, je v Sloveniji v povojih, ampak jaz spodbujam, no? Za te projektne
konzultante. Se bo razvili nekaj v tej
Ja, jaz mislim, da se bo razvili.
Podobno kot imamo neke zunanje svetovalne agencije za marketing, recimo.
In roko na srce tudi za same organizacije, ti veš, da imaš projektnega konzultanta, eno leto mu daš te formalno moč, mu daš neko, da tudi odloča, da pove kaj na glas, kaj mogoče ostali ne bi povedali, in pa po enem letu je projekta konc, on gre nekam drugem, brez zamer, si date roko, se mogoče da vidite še daj drugič,
In je v projekt uspešno zaključen.
Projekt je uspešen, ne. Ker doskrat se zgodi lih v teh organizacijah, ki projektne vodje nimajo moči, da si nič ne upajo povedati. Ne. In je res to, projekt je problematičen, mogoče celo gre čez nek proračun, delajo neki deležniki, interni deležniki, delajo neke težave, mogoče celo kakšni direktori, si pa noben ne upa tega na glas povedati, ne. Ker se boji za svojo službo, ne, ker on je zaposlen v organizaciji. Ne. In to so vedno take dileme, potem, ko si jih mora projektni vodja nekako sam pri sebi razčistiti, kako a zdaj povedati, kaj ali ne povedati, na kakšen način povedati, a pa to politično mogoče malo vidi. Ne. Ampak jaz gledam, zdaj, če gledam čist kot objektivno na projekt, je treba povedati. Če pa zadeva ni v redu, če nekdo dela probleme, če kdo ni nekaj na redu, če se nekdo nekaj zmišljuje, je treba to pač na glas povedati. Je pa res, da včasih to ni lahko. Tudi sam imam težave.
Potem pa tukaj pridejo tečno te to. Mehke veščine, kot smo povedala. Ne?
Tudi sam imam težave, da ne bo pomote. Tudi jaz vsak dan kaj novega naučim.
Zdaj pa mogoče za konc, kaj bi rekla, mogoče za študente, ki tukaj na ekonomski fakulteti študirajo management pa project management. Kakšni ne bo njihovi korake? Pa kako ne se v bistvu že čim prej pozicionirajo pravilno, da bojo lahko dosegli neke za svoje zastavljene cilje v smislu projektnega vodenja.
Ja, jaz idealno seveda, da dobijo neko službo kot ta projektni asistent, ali pa mlajši projektni vodja, ne, junior project manager, ne, ker je pa to, bom rekel, teh služb ni velik, so pa doskrat so službe idealne, kakšen poslovni analitik, mogoče kakšen tester nekje, da testira softver, da testira v kakšnih zavarovalnicah, ki je v kakšnih bankah, v kakšnih IT firmah, ali pa poslovni analitiki, da se ukvarja s stranko, da se ukvarja s problemi organizaciji in potem izrazi željo, mora izraziti željo, jaz mislim, da je to dolžnost nekoga, ki bi rad postal projektni vodja, da prije do svojega šefa ali pa do direktorja, ali pa do uprave, kakorkoli in pove, jaz bi pa rad bil projektni vodja, je kakšna možnost znotraj organizacije, ker bodimo iskreni, redko kdaj se zgodi, da ti dokr nekaj iz neba ponudi. Mislim, moraš biti proaktiven, moraš izraziti željo in mogoče se bo kaj zgodil. Ne? Mm-hmm. Če boš bil tih in boš upal, da ti bo nekdo daj nekaj prinesel, vemo, kako je ura.
Če pa v bistvu z druge točke, pa mogoče je to dobro, če imajo možnost, da se pa zaposlijo v podjetju, ki je mogoče zelo projektno
orientirano. Ja, to pa je idealno.
To je pa idealno, ne?
Recimo, če so pa podjetja, ki so pa čist projektno orientirana, ampak imajo mogoče celo konsultantske oddelke, vem, da Deloitte ima, je pa to itak idealno. Ne? Sem teh slušni toliko velik. Dobro je pa, da tako, kar sem mogoče pred pari minuta rekel, da ta CAPM naredijo, da grejo na ta izpit za začetnike, pridobijo ta certifikat in je lažja vstopna točka za naprej.
Marko, še enkrat ti hvala za vse informacije, ki si danes povedal o projektnem vodenju.
Ja, hvala še enkrat za vabilo. Ja.